kæru vinir og hjartanlega velkomin í podcast þáttin Varúð. Ég heiti Birta Dögg Bessadóttir og með mér í dag er...
Ég heiti Dæni.
Dæni ég mætt aftur.
A.K.A. Dagga Dráp.
Dagga Dráp.
The biggest thug from Skagaströnd.
The biggest thug.
Já.
Nei.
Nei.
Það svona 40 kílóður eftir að brjóta eitt eins og ekki prik.
Hvað fyrir þetta?
Frétt á mér, ekki nei. Búin að hafa næs jólin.
Já.
Marst fint í jólagjöf.
Já. Já, við erum að taka þetta upp núna, hvað? Gamla stöður?
Já, það gamla stöður í dag.
Þannig að við erum ekki endur búin að segja skaupið.
Nei, við erum að kveðja árið.
Og við erum með ískaldan Nocco Limón de Sol á kantinum.
Já. Það eru allir heima í dag. Það allt í full FM, þvottavélin í gangi, Bjarni uppi og hoppa, pabbi og pottið eftir að fara að bori eitthvað eftir, þannig að við sjáum til hvernig hljóðgæðin verða.
Já.
En hvað segir annars? Ertu búin að vera að horfa eitthvað skemmtilegt?
Nei.
Nei, ekki heldur.
Ég bara búin að vera að lesa.
Hvað að lesa?
Bara eitthvað svona rugl.
Ertu að lesa fanfics?
Nei, ná, klippi þú. Hahahaha! Það bara frí á bækurinn en ekki að kaupa eitthvað.
Nei, ok, alltaf.
Allana. Ertu búin að vera að horfa eitthvað?
Nei, aldeilis ekki. Þú varst hérna, mér veist allir vera búin að vera að horfa þannig að Queen's Bandit.
Já, ég búin með.
Ég ekki búin að horfa þetta. En það eru allir að tala með þetta. Þannig kannski ég farið að tekja á þessu eitthvað.
Mér finnst þetta fínt.
Mér finnst svo, þú veist, óheillandi, þetta skák, það ekki.
Jú, en þetta samt meira bara svona... hvernig karakterarnir eru en þú veist þú kannt alveg manngókin
já, já, já vá, ég þurfti að hugsa, ég bara kann ég manngókin eða, jú
já, þannig ég held að þessi létt að skilja þetta
en ég man ekki hvernig þú stillir þeim upp það eru peðin fyrst síðan á endanum eru hann að turnarnir síðan koma hvað er réttarannir biskupar
já, ég man ekki hvor, ég ruglaðum allt saman hvor að vera
hvor kemur undan
æ
Það skipti öllu máli.
Úf, ég bara hann að rópa fulli. Allan tölum við með eitthvað skemmtilegra.
Já, en morð.
En skák.
Morð.
Morð er skemmtilegra.
Já.
Ætla þú ekki að byrja?
Jú, ég ætla að fá að byrja í dag. En, ég ætla að segja frá máli. Og ég horfði á þátt á YouTube um þetta mál.
Mm.
Og ég átti smá erfið með að trúa því að þetta væri alvörni. Mér fannst þetta svo skrítið og absúrt. Þannig að spenntu sæti sólarnar, ertu tilbúin?
Ég tilbúin.
Ég ætla að segja frá konu, hún heitir Walburga Osterreich, en hún var alltaf kallið Dolly. Hún fæddist árið 1880 í Bandaríkjunum. Það ekki vita mikið barnæskunennar, en við vitum að hún var talin vera mjög falleg og beautiful. Við vitum líka að hún aldist upp í miðvestur Bandaríkjunum, þannig að norður og suður Dakota, Nebraska, Iowa, Wisconsin, veistu hvað ég er að tala um? Þetta er svona ofarlega, skilurðu, þetta er á þessu svæði, en það er ekki vita nákvæmlega hvar. Við vitum líka að fjölskyldan hennar var ekki mjög efnuð, átti ekki mikið af peningum, Og þegar Dolly varð 14 ára þá fór hún að vinna í verksmiðju. Í þessari verksmiðju kynntist hún honum Fred Osterreich. Og þau urðu strax mjög ástfangin, þau giftu sig og fluttu saman til Milwaukee í Bandaríkjunum.
Og er það eitthvað langt frá því sem þau voru?
Ég bara veit það ekki, þú eru ekki að fara með það. Þú eru ekki að fara með það, en... Í Milwaukee þá stopnaði Fred fyrirtæki. Þar sér hefði sig í að gera kvenmannsfatnað en aðalega svona svindur.
Hmm.
Og fyrirtækinu gekk bara mjög vel. Og fljótlega þá byrjuðu þau að eignast mikið af pening. Sem að var eitthvað sem að Dolly hefði aldrei upplifað áður. Minn og kom frá fátækri fjölskyldu og síðan allt í henni áttu mann sem átti fyrirtæki. Og var bara eignast hellinga pening og hún var ekki. Kvarta. Á meðan að Fred vann í verksmiðinni þá var Dolly heima og sinnti húsmóður starfinu þó þið hafi aldrei átt neinn börn og bara heima að sjá húsið, þú veist, þess að konur gerðu á þessum árum. Það samt einn hængur á, dæni mín. Og hann svo. Hann sá. Að Dolly var ekki hamingjusöm með Fred. Hann var nefnilega ekki mjög góður í rúminu.
Það bömmir.
Það bömmir. Hann drakk mikið, var bara ekki, eins og sé, góður í rúminu, jafnvel þó hann hafi verið edru. Það var hann bara ekki satisfied. Það var ekki alveg nóg hamingjusöm. En, þú veist, hún vildi ekki skilja við hana því að hann var að afla vel og skilaði vel hana heimilið. En hún þurfti að gera eitthvað annað. Það var svo árið 1913 þegar Dolly var rúmlega 30 og 30 ára þá bilaði saumavélin hennar. Ég hata þegar saumavélin mín bilar.
Alveg á því sama hérna.
Já. Nema hvað að Dolly bað hann Fred sinn að senda viðgerðarmann á heimilið. Og fyrir valinu varð 17 ára Otto San Huber. En hann vann sem vélvirki í fyrirtækjunars Fred. Þetta var bara akkurat það sem að Dolly hefði verið að bíða eftir. Já. Hann var bara ungur, myndarlegur maður, kominn, bara heim til hennar.
Kann að stinga í nál og gött?
Ég veit ekki með það, en allt í lagi.
Fyrst hann var það bara...
Laga sauma í lænum mínum.
Ok, þetta var lélegt pann, sorry.
Þetta var lélegt viðkenni, en... Sko, þegar hann bankar á hurðina og Dolly opnar, þá var hún bara í engunum að slopp og svona hnéháum sokkum.
En það svona svo sleazy porn.
Já, og við erum að tala að hún var eitthvað 16 árum eldri en hann.
Já.
Hún var 33 og hann var 17. Og hvað gera þau? Við þetta byrja þau að sofa saman.
Af hverju ætti hann að vera betri í rúminu? Hann er 17 ára.
Bara, ég veit ekki.
Eru strákar með fullmóta tepi þá?
Okay, oh my god!
Leifti þetta út.
Já, 17 ára, ég veit það ekki, samt. Ég er ekki með svo leiðis. Já, allavega, það byrjaði bara strax. Þetta framhjáhald. Og til að byrja með, þá fóru þau Otto og Dolly á svona mismunandi hótel og staði til þess að njóta ástar í leyni.
Mm.
En það var vandamál við það vegna þess að það var dýrt. Og Fred tók mjög fljótt eftir því að peningarnir voru að hverfa mjög rætt. Þannig að Dolly þurfti að finna eitthvað annað. Hún fór þá, já.
Ég myndi að stinga upp á tjaldi.
Tjaldi út í garði bara.
Já.
Tjalda bara, næs, 1880 hvernig sem þetta var.
Allan, hvað gerði þau í staðinn?
Þau fóru bara heim til Dolly þegar Fred að vera í vinnunni.
Mm.
Og svá bara saman heima hjá þeim. Máli með það hins vegar, það var annar galli við það, að það voru nágrannar sem að bjuggu við hliðina sem að voru mjög áhugasamir annara manna gang og svoleiðis.
Eins og nágrannar eru.
Já, og líka á þessum tíma, ég meina hvað áttu að gera. Sauma, lesa bók og njósnaðum nágrannana. Það var ekki sjónvarp á þessum tíma, það var hvað? Það voru símar sem þú gast hringt í og sagt fólki frá því hvað þú varst að sjá hennar nágrannana.
Sérstaklega að þú sjáir þau. Nágrannar konan að opna að berðu sig.
Já, nei, sjáu það nú ekki en þið tók eftir því hvað það var eitthvað ungur maður og kom oft heim til Dolly. Þau voru eitthvað, það var eitthvað gruggugt við
það
þetta.
Það var misa í mjölkinni. Nei, hvernig orða tiltekið? Maðkur í mjölkinni.
Það var nú aldeilis misa í mjölkinni. Oh my god. En mér skilst að nágrannarnir höfðu bara sagt Fred og hann hefði konfrontað hana bara heyrðu, þau eru að segja þetta og Dolly bara, nei, hvað meinar þið þetta ekkert satt og þá var hann aftur komin í babba af því hún gat ekki farið á hótel og verið þar skilur við, hitta þar og hann gat ekki lengur komið heim til þeirra það var alltaf riski hvað áttu þau að gera?
Drepa manninn hennar
nei
okay.
Það var nefnilega svona agalega fínt háaloft
oh.
sem að enginn var að nota og Dolly sagði við Otto viltu bara ekki flytja upp að háalofti og Otto verandi helvita manneskja sagði þetta bara jú góða mín ekki málið
og hvað, áttu hann bara að kúka til gluggan og heilsa honum í morgunverðinum
ég veit það ekki
fara saman í vinnuna
ég veit það ekki sko málið var að ég búin að
kýra voru þar. Klósett á þessum tíma voru bara ekki koppar og eitthvað
ég bara veit það ekki
misti ekki svona hluti
ég þor ekki að fara með það en hún ætla hann að beða honum að fara þann upp á háloft og lifa þær í felum og Otto sagði hann alltaf já að því að draumurinn hans Otto var nefnilega að vera rithöfundur og hann hætti hjá Fred mjög skyndilega randomli Fred bróku alltaf og flutti upp á háloft Dolly fann svona lítið rúm og lítið skrifborð fyrir hann og fór með það upp á háloft og hann fór bara og var bara þar og byrjaði að skrifa alls konar svona ævintýra einhverjar svona erótískar ævintýrasögur hann var bara í því hann Otto fyrir Otto þá var Dolly líka ástin í lífin hans og hann átti enga nákomna ættingi sem að myndi sakna hans þannig að þetta var bara góðir punktar, já þetta var bara fullkomið fyrir hann hún fór á bókasafni fyrir hann einu sinni í viku og tók bækur fyrir hann og hún eldaði og keypti inn fyrir þrjá núna í staðan fyrir tvo Og þegar að Fred var í vinnunni, þá hjálpaði Otto henni Dolly sinni að sjá húsin og svo auðvitað stunduði kynlíf, allstaðar. LA Times lýsti samkomulaginu svona. Á kvöldin las hann bækur og skrifaði sögur um ævintýri og losta. Á daginn naut hann ásta með Dolly Osterreich, hjálpaði henni að sjá húsið og bruggaði gin í baðkarinu, sem að oi, what the fuck? Ertu að brugga gin í baðkarinu þar sem að fólk er að, þú veist, þrýfa sig upp úr. En árið 1917, 5 árum eftir að Otto flutti inn til Dolly, þá sagði Fred svolítið sem að kom Dolly á óvart. Hann vildi nefnilega flytja. Hann sagði við Dolly að honum liði eins og húsið væri reynt. Honum liði mjög óþægilega reynt það því að þessi draugagangur. Honum liði mjög óþægilega Hann heyrði ykkur hljóð á nóttinni og vindlarnir hans voru alltaf að hverfa og síðan var maturinn að klárast ógisla fljótt og hann var bara að verða paranoid og skildi ekki af hverju var í gangi. Og Dolly sagði náttúrulega bara, ég veit ekkert hvað það tala.
Ég heyrði ekki.
Já, hún sagði bara, og hún gekk það langt, að hún sagði, ég held að þú þurfur að fara til læknis. Mm. Sem hann gerði og læknirinn fann náttúrulega bara ekkert að honum. Hann endist í ári viðbútt. Þá krafðist hann þess að þau myndu flytja.
Þannig að, hvað heitir áttu gaurinn framhjaldið?
Otto.
Þannig að Otto náði að lifa upp á háloftinu hjá þeim í 6 ár.
Já.
Já.
Áður en að Fred
gerði eitthvað í því.
Pældi eitthvað í því. Dolly fjallst á það, hvað áttu henni að segja, nei, ég vil ekki flytja. Hann var húsbóndin, hann réði. Þau fóru því að skoða hús í Los Angeles og Dolly var svo sem alveg sama hvernig húsi væri eða hvar það væri, bara svo lengi sem að það væri háaloft. Vegna þess að jú auðvitað myndi hann Otto bara flytja með þeim. Hann var fluttur inn í nýja húsið áður en að þau fluttu inn. Við erum að tala við það.
Hann var greinlega svo góður í rúminu að hún var ekki að finna sér bara einhvern nýjan.
Greinlega. En eftir rúman mánuð þá var hann Fred ekki til setuna boðið að því að það nákvæmlega sama og hefði verið að gerast í gamla húsinu var að gerast í nýja húsinu. Hann heyrði ennþá umgang, þú veist það var ennþá maturinn var að hverfa og það var eitthvað gruggugt og hann hélt að hann væri að ganga á göflunum. Hann hélt að hann væri að verða crazy. Þetta var til þess að hann var náttúrulega bara mjög spenntur og taugatrektur og kvíðinn og eitthvað. Og Fred og Dolly fóru að rífast mjög mikið og mjög oft. Á meðan var Otto bara lífur sínu besta lífi. Hann var bara að skrifa bækur, hann hefði meira að segja hérna skrifaði undir samning hjá okkur útgáfu fyrirtæki og hann hefði gefið út nokkra bækur undir öðru nafni. Þannig að hann var að fá inn einhverja tekjur sem hann gaf að hluta til Dolly. Þannig að hann var bara making money, skrifa bækur, þurfti ekki að sjá neitt þess vegna, þurfti ekki að borga leigu.
Nei.
Þú veist, þetta var bara nice fyrir hann. Árið 1922 varð slæmt ennþá verra. Rifrildin á milli Dolly og Fred urðu verri og tíðari og það var svo í ágúst sama ár sem að Fred og Dolly lentu í sínu versta rifrildi. Háfaðinn, öskrin og rifrildin urðu svo mikil að Otto höndlaði þetta ekki lengur. Dolly, ástin í lífin hans var í vandræðum og hann ætlaði að leika hetju. Hann ákvað því að gera eitthvað, hann fór niður stigan inn í skápin þar sem að leyni inngangurinn var því að inngangurinn upp á háloftið var inn í skáp. Fór svo inn í svefnherbergið þeirra Dolly og Fred en þar voru tvær 25 kalibera skambissur. Otto tók aðra þeirra og fór að mæta Fred. Leið og Fred sá Otto þó vissi hann nákvæmlega hvað var í gangi. Hann vissi hann væri ekki geðveikur, hann hafði haft rétt fyrir sér allan tíman og Fred þekkti Otto líka vegna þess að hann hefði verið að vinna fyrir Fred. Otto og Fred byrjuðu að slást og þeir tókust á í smá stund. Fyrsta skoti lenti í loftinu. Næstu þrjú lentu í brjóstkassanum á Fred og hann dó bara samstundis. Og það varð aldeilis upp í fótur og fytt. Dolly öskraði eins og nætti lífið að lesa. Nágrannarnir náttúrulega heyrðu lætin, bara skollið á læti og hringdu í lögregluna. Á meðan þá tók Otto, Dolly, og hendi inn í skáp og læst hann inni. Á meðan var Dolly öskrandi allan tíman og bara inn í skápnum. Og þegar lögreglan mætti á svæðið, þá fyndur Dolly bara læst inn í skáp og missa vitið og Fred dáinn. Þegar lögreglan spurði Dolly hvað hefði gerst, þá sagði hún að það hefði komið inn þjófur, skotið Fred, læst hana inn í skápnum og stólið fína demantsúrinu sem að Fred átti. Og hún var eitthvað að tala að hún hefði sko mist meðvitund og sem vaknað aftur bara rétt áður en lögreglan kom, þannig að hún var ekki alveg viss, þú veist, hvenar maðurinn fór eða eitthvað svoleiðis. Lögreglan var alveg, fannst þetta eitthvað skrítið, þau voru svona suspicious, en ég minna, þeir voru ekki með neitt betra, hún var læst, ekki gætu læst sjálfa sig inn í skápnum.
Nei.
Þau hefðu ekki hugmyndum neitt, á meðan var Otto upp á háalofti með silfurúrið, nei, demantsúrið, að fela sig.
Þannig að hann drullaði sér ekki burtu.
Nei. En ég minna, lögreglan hafði ekkert meira. Þannig að þau bara, það varði ekkert meir úr því. Og núna var Dolly orðin ein. Hún náttúrulega erfði allt þau voru gift. Þannig að hún ákvað að flytja út, kaupa sér nýtt hús og auðvitað var háaloft að því húsi líka. Vegna þess, já, þó að Fred hefði verið dáin, þá vörði bara svo ánægð með þetta samkomulag að Otto byggju upp á háaloftinu. Þeir ákveðu bara að hætta því ekkert. Otto leið bara vel upp á hálofti, minnst það bara næs, og Dolly hafði einstakan áhuga á því að vera með marga menn í takinu í einu.
Eftir þetta andlát?
Nei, bara alltaf. Ég meina hún var gift að sofa hjá 17 ára dreng.
Já, ég held að þau voru bara svona sexbuddies og væri bara... Þannig að hún var að ríða öðrum þótt og hún var líka með Otto.
Sko, ég veit ekki hvort það hafi verið þannig þegar þau voru saman, en það var allavega þannig núna.
Okay.
Dolly byrjaði á því að hitta mann að nafni Herman S. Shapiro. Herman þessi var lögfræðingurinn hennar Dolly sem hjálpaði henni að selja gamla húsi sitt og þú veist eitthvað svona brasa því að Fred var dáin og þáttu hún að erfa eitthvað og svona lagalegt bla bla bla. Þau náttúrulega byrjaði bara að deyta og urðu fljótt mjög ástfungin. Og þau eyddu mjög miklum tíma saman, en svo urðu vinnudagarnir hans Hermanns lengri og þá hafði Dolly hann Otto sinn, en ekki hvað. Eitthvað tíma eftir að Dolly og Hermann höfðu byrjað að slá sér saman ákvað hún að gefa honum Hermanni mjög flotta gjöf. Þetta var svakalega fínt og dýrt demanskullur.
Já, var demansur. Það sama og freddátti?
Mikið rétt skarplega til að þetta var nákvæmlega sama úr og Fred hafði átt. En Herman var náttúrulega ekki heimskur og hann spurði Dolly bara eitthvað að býtu að þetta ekki úrið sem að Fred átti. Og Dolly þurfti að hugsa fljótt og hún sagði, jú en ég fann það undir sófasessu heima hjá mér og mér fannst ekki vera neina ástæðu til þess að tilkynna það eitthvað frekar. Og Herman bara, ok. Allt í lagi og var bara alltaf með þetta úr Þetta var alveg flott úr og hann bara mjög stoltur af nýja fínu úrinu sínu. Ef að við heldum, eins og þú sagðir að tveir elskugar væru nóg fyrir Dolly, þá höfum við rangt fyrir okkur. Að því að Dolly eignaðist sinni þriðju elskuga. Það var hann Roy H. Klump. Hann varð verðandi leikari og businessmaður. Dolly virti samt ekki vilja vera með honum og Roy til þess að njóta ásta með honum. Hún var meira með honum til þess að nota hann. Hún þurfti nefnilega að losa sig við byssu.
Mm.
Hún sagði við Roy að hún þurfti að losa sig við þessa byssu en hún vildi ekki fara til lögreglunar af því að það myndi líti út fyrir, mjög grunsanlega út fyrir hana ef hún væri alltaf einu með byssu þegar eiginmaðurinn hennar var skotinn til bana. Og Roy bara ekkert máleskan, ég skal taka þessa byssu og ég skal bara koma með inn í burtu. Hann hendi þessari byssu okkur að öskuhauga, ruslahauga. En Dolly var ennþá með aðra byssu sem hún þurfti að losa sig við, við munum þetta voru tvær byssur, þannig hún fór bara til nágranna síns.
Af hverju þurfti hún að losa sig við hana?
Bara, þú veist, better safe than sorry og vildi ekki, okay. Þú veist, vera eitthvað grunnsamlega eitthvað. Og hún fór bara til nágrannins síns og bankaði bara, hæ granni, hérna, ég með byssu. Og sagði nákvæmlega sömu sögu og hún hafði sagt við Roy. Bara, það svo grunnsónlegt ef ég með þessa byssu getur tekið þessa byssu frá mér. Og hann bara, ekki máli góða mín. Og hann gróf byssun út í garði hjá sér. Hann eða núna var Dolly bara laus og liðu búin að losa sig við allt úrið byssunar og var bara í góðum málum, flutt í burtu. Hún var bara með Otto upp á hálofti og átti tvo aðra kærasta sem hún gat flakka á milli og var bara að hafa það gott. Hins vegar, ári eftir að hún losaði sig við byssunar, þá hætti hún með Roy, sem var hann leikarin,
okay.
Businessmaðurinn. Roy var ekki ánægð með það. Þannig að hann fór til löggunar og sagði löggunni hvað Dolly hafði byggðið sem að gera. Bara eitthvað, hún var að láta mig losa sig við einhverja byssu. Og löggan bara, Fór á öskuhuguna og samkvæmt öllum skjölum með öllu því sem ég sá, þá fundið þeir byssuna. Sem mér finnst svolítið skrítið að þetta var ári seinna.
Og var þetta bara svona, það var ekki rusla á ruslahuguna, það var meira bara svona...
Ég veit ekki hvort það hafi verið eitthvað ditch hole eða bara eitthvað, ég veit ekki hvernig þetta var. En allavega þá fannst byssan. Nágranninn frétti þetta. Og hann var bara, ég held nú aldeilis anskotans ekki. Gróf upp byssuna í garðinu og maður sagði bara, fór til löggunar og sagði, Dolly var með þessa byssu, bað mér um að grafana hérna, hafði ég vel ekkert með þetta hafa. Dolly var handtekinn út af byssunum. En hver eftir þá að sjá hann Otto? Hann var bara upp að hála eftir ennþá. Og Dolly handtekinn, þannig að í eitt skipti, þegar Hermann kom á heimsóttana á lögreglustöðuna, í fangelsi. Þá bað hún hann Hermann sinn að fara út í búð og kaupa í matinn og setja þau inn í skápin og banka sig hann á hurðina. Og Hermann bara
Getur Otto ekki fara út í búð?
Ég veit það ekki, greinlega ekki. Og Hermann bara eitthvað ok. Og hann eitthvað svona var náttúrulega bara ógæslega suspicious, bara af hverju og þá segir Dolly sko að hálfbróðir hennar byggi upp á háaloftinu og hann eitthvað já ok, já ekkert máleskan ég skal reddi þessu fyrir því en hann gerir þetta, fer út í búð setur matinn inn og bankar á hurðina og Otto kemur niður sem er náttúrulega bara fínt nema hvað á Otto er hálfviti og hann fór að segja Hermanni frá öllu geggjaða kynlífinu sem að hún og sem að hann og Dolly hefði verið að stunda og Hermann var bara þetta er ekki hálfbróðir hennar og hann varði alveg brjálaður.
Held ég, hún var bara hitt einhvern gaurið fyrta sinna og bara já, veistu hvað ég var að gera ég var að ríðinni Dolly flinga ríðinni
En Hermann samt sagði Otto bara hypja sig í burtu og kom aldrei aftur sem Otto gerði, hann fór bara og Dolly var síðan hleyft út á reynslulausna því að það var ekki hægt að sanna neitt með þessum byssum, þær voru á gamlar Þannig að Otto var núna farin og Hermann og Dolly fluttu inn saman og þau lifðu bara hamingjusum í allavega 7 ár eða til ársins 1930 en Þá var hún Dolly gripin glóð volg. Veistu hvað hann var að gera?
Nei.
Hún var að halda framhjá. Kemur okkur ætti ekki að koma neinum óvart. Hermann varð náttúrulega eins og allir hinir mennir mjög reyður. Og hann gerði það sama og hann Roy sem við munum frá, munum eftir. Hann fór til löggunar. Og hann var með hellinga upplýsingum. Hann sagði löggunni frá Otto, hann var með úrið, hann vissi af byssunum, hann vissi helling.
Mm.
Og löggan var bara næst og Dolly var handtekin aftur. Otto var fundin einhverju ári seinna og handtekin en hann hafði bara breytt nafn, flutt til Kanada, gift sig og var bara að lifa góðu lífi og náttúrulega 7 ára á milli.
Yeah.
8 ára fyrir hann. En já, hann gekk núna Já, gekk undir nafninu Walter Klein. Hann Otto.
Hann
breytti nafninu sínu, en ég ætla samt að halda fram að kalla hann Otto og svo verðum við gruglaðar. Hann og konan hann sem að héti Matilda, eða Matilda ekki að það skipti inn í máli, höfðu flutt saman til LA árið 1930 sem ár og Dolly hélt fram hjá Hermanni. En það var ekkert mál að finna þau. Það tók nýndir ár en þú veist... En þegar Otto var handtekinn, þá játaði hann allt strax.
Bara já, já.
Já. Hann sagðist hafa búið sjálfviljugur á háaloftinu í 10 ár. Ekki nema. Og það var náttúrulega réttað í málinu. Í réttarhöldunum studdist vörninas Ottos við þá kenningu að Dolly hafði haldið honum á háaloftinu gegn sínum vilja. Vörnin sagði líka að Otto væri með þroska á við 8 ára barn.
Það útskýri mér margt.
En það meikar samt ekki sens að því hann var 17 ára þegar að hann kynnti Dolly. Var hann þá ekki með þroska á við 17 ára?
Jó, það ekki kannski var hann seinþroska þegar hann hýð hana.
Alla þarna. Þó samt að Otto hafi játað hann hafi búið hann að sjálf viljur þá var vörnir bara nei.
Það gerist ekkert.
Já. En hins vegar þá var Svo kallaða Statue of Limitations runnið út í málinu hans Ottos. Oh. Veistu hvað það er?
Nei.
Það er að ef að það er einhver x langur tími búin að líða frá málinu, þannig voru einhver meir en 7 ár liðin frá því að Fred var myrtur. Það var ekki hægt að dæma hann í þessu máli af því að það var bara of langt síðan að morðið átti sér stað. Skilurðu? Þetta er í stuttu máli lög sem að segja að það þarf að kæra viðkomanda innan við ákveðins tíma eftir glæpin. Og það sem að Fred hafði dáið einhverjum 8 árum fyrr, það var það bara of seint að ákæra hann Otto í þessu máli.
Mest þetta var heimskulegt, er þetta ennþá svona?
Ég veit það ekki, en þetta er náttúrulega 1930 eitthvað.
Já.
Otto var því bara sleppt. Bara bye-bye, sjáumst aldrei. Í máli Dolly gat kviðdómurinn hins vegar ekki komist að niðurstöðu hvort hann væri sek eða ekki. Og ég held að stór þáttur í því er kannski vegna hans hún var kona. Og á þessum tíma var ekki trúað að konur gætu myrt.
Mm.
En Dolly var því bara síknuð af öllum glæpum og látin laus. Það hefur því enginn verið dæmdur í málunans Fred þó að við vitum hvað hefur gerst. En,
já, þannig að það var, þannig að Otto sagði, já, ég drapa hann, en það gat samt enginn, ok, ég skilur þetta.
Já, skilur þetta. Mm. Það var ekki hægt að dæma hann út af því að...
En það vissu samt allir að hann hefði drapa hann.
Pretty much.
Ok.
Það var bara, sorry, við getum ekki dæmt hann, of langt síðan, ok, bye-bye.
Ok, þú komst upp með morð út af því að hún er að fela því 7 ár.
Já, bara hálf því. En Otto flutti frá LA og bara hvarf. Að hann hefur örugglega bara breytt nafninu sínu aftur og flutti eitthvert, ég veit ekki hvert, og mögulega kipt sér sitt eigið hús með háalofti. En Dolly hélt áfram að búa í LA, hún gifti sig aftur og lést svo árið 1961, 80 eða 81 árs. Og hann endar málið. Hvorum sáttu í fangelsi eitthvað langan tíma? Og þá gef ég keflið yfir til þín, systir kær, hvað ætlað þú að segja mig gott?
Ok, ég ætla bara að segja það strax. Það er mikið að nöfnum og mikið að stöðum í þessu. Þannig að opni erun. Því að ég ætla að kynna ykkur fyrir mann að nafni James Lewis Dalton.
Oh my god! Ok.
Þessi James rak bar í Kansas City, Missouri.
Missouri. Missouri. Missouri.
Missouri. I am in
Missouri.
Alla hana. Þar kynntist hann Adeline Lee Younger og setna giftist henni. Þau eignuðist 12 börn saman.
Holy shit!
En þau 5 börn sem ég ætla að aðalega fjalla heita Frank, Bob, Grant, Emmett og Bill.
Bill Dalton. Býtu, hvað heitir pappin aftur?
James Lewis Dalton.
Okay. James Lewis og þau, oh my god, það mjög mikið börnum. Það mjög vont, mjög...
Mjög bad pussy.
Já, ég var að fara að segja, mjög strekt á henni.
Heldur hann til að nota þvottaklemmu til að halda
oh saman. Oh my god! Þessi seinustu hafa verið bara poppað út, bara blúpp.
Allan, að faðir þeirra eitir miklum tíma án árangus í fjárhættuspil á eigin kappreiða hestum.
Átti hann fyrir kappreiða hesta?
Já.
Ok.
Strax árin 1870 fór hann til Kaliforníu til að komast inn í sirkusinn og var stundum horfin mánuðum saman.
Bittu, ha? Þannig að... Var hann bara í sirkus?
Nei, að mínu besta googli, þá var hann basically að temja hesta.
Já, ok. Í sirkus.
Já. Það stóð carnival eða...
Ok.
Eða eitthvað svona skemmtunar tengt.
Já, mhm.
Árið 1877 meðan faðir þeirra var að reka hesta í Visalia í Kaliforníu var elstu sonunum boðið stöðavinnu en þeir neytu. Eftir að þeir komu heim úr kappröðum ákveð 3 af sonum hans að taka tilboðinu og ferðust aftur til Kaliforníu til að vinna með húð af ösnum. Þetta er Mule Skinners.
Új, barasta.
Ég veit ekki alveg...
Já, þetta er bara eitthvað að þú strekki skinni eða, þú
veist... Já, búa til leður
eða eitthvað. Já, eitthvað svo leðis. En má ég spyrja einu?
Já.
Ertu núna bara að tala um þessa 5 sinni eða ertu að tala um öll 12 börnin?
Öll.
Ok. Veistu, voru þetta allt strákar eða?
Nei.
Myndu útskýra eitthvað betur eða?
Sko, það eru aðalega 5
Já.
Og það koma einu sinni eða tvisar 2 viðbót.
Ok.
En annars bara ekkert talað hinn.
Ok. Ok, já. Yeah.
Og ég svo sem skoðaði lítið hvort að einhverju dó bara ung.
Já. Yeah.
En það sem ég sá var allan að flestir lifðu allan að ágæta lengi.
Ok.
Einn af þessum sonum sem að fór til lands var Frank og árið...
Frank Dalton.
Frank Dalton, já. Árið 1880 fór Grant og annar bróðir saman til pappasins til þess að vinna.
Mm.
Og ég nefni ekki þennan bróður því að hann skiptir ekki máli.
Okay.
Grant var fljótt þekktur fyrir slagsmál í San Joaquin stallnum. Sama ár var Frank boðið starf á indverska svæðinu sem nú í Oklahoma ríki sem lögreglu varðstjóri með aðsetur í Fort Smith í Arkansas.
Arkansas. Okay.
Og ákvað að taka það. Starfið myndi leiða til þess að hann væri nær heimili sínu, sem þetta hjá mömmu sinni.
Mm.
Þannig að æskuheimilið er staðsett í Missouri, sem er sirka í miðjunni á Bandaríkjunum og pappinn og nokkri bræður unni í Kaliforníu, sem eru á endanum hægra megin á Bandaríkjunum.
Okay.
Árið 1884 bættist Bill í hópinn í Kaliforníu. Hann kvæntist síðan og stofnaði fjölskyldu og árið 1887 leiði hann búgarð í St. Louis Obispo sýslu.
Obispo?
Já, okay. Obispo sýslu.
Okay. Ég veit ekki hvað er.
En það er allan í Kaliforníu og fór í viðskipti með bróður konu sinnar. Hann fór síðan í nefnd sem að hjálpaði demokrata stjórnmálamönnum og einnig stjórnmála nefnda maður.
Já, haha, það segir mér nú samt ekki mikið. Hann var bara í ykkur politík.
Já.
Já, hver er það aftur Bill?
Já, það er okay. Bill. Baðurinn misti á lokum æskuheimili í fjárhættuspili og,
ja,
og árið 1890 eignaðist Adeline móðir þeirra land á Indiansvæðinni í Oklahoma.
Ok.
Undar því að það var ódýrara. Faðurinn lést skömmu síðan og...
Skömmu síðar.
27. november árið 1887 lést Frank þegar hann var að fara að handtaka þrjá ólöglega vínsala. Þetta var þegar það var ólöglegt að selja vín og eitthvað svona...
Er Frank pappin?
Nei, Frank er þessi elsti sem var lögregluvarstjórinn.
Já, ok.
Eftir lát Frank tóku bræðinu Gratt og Bob við starfi hann sem lögregluvarstjórar í Fort Smith.
Ok.
Bob réð Emmett fljótlega undir sig til að gæta fanga. Þannig að Bob,
Gratt
og Emmett
vinna núna sem það sem að Frank gerði.
Já.
Ok.
Vandræðin byrjuð þegar að Bob drap mann við skildustörf sem hann fullirti að væri í sjálfsvörn.
Mm-hmm.
Hann varð fljótlega órólegur og byrjaði að drekka mikið.
Mm.
Eftir það fekk Bob starf við að skipuleggja lögreglulið á Indianasvæðinu og tók Emmett með sér sem varamenn á meðan Gratt var ennþá í Fort Smith. Þannig að hann basically bara svona, ok, þú ert ekki alveg nóg eins góður og við heldum farðu að gera þetta í staðinn.
Ok.
Og hann tók Emmett með sér.
Já. Yeah.
Emmett og Bob heldu góða mannorði á Indianasvæðinu þar til í júli 1890 þegar þeir byrjuðu að stela hestum. Á lokum skipulögðu kaupsýslumenn plan til að ná þeim og nýttu Bob á emmi til að flýja. Þeir földu sig og sendu Gratt til þess að hjálpa þeim.
Ok.
Þannig að Bob og emmi var stelhæstum, fór sér að flýja og Gratt sem var eftir í lögregluliðinu fór að hjálpa þeim.
Já.
Gratt er enda að senda þeim mat, hesta og skotfæri en var gripinn og hendi fangelsi í Fort Smith. Eftir tvær vikur var Gratt látin laus í vonum að hann myndi leiða lögreglumenn til bræðra sinna.
Mm.
Bob og Emmett gáttu hins vegar tekið lest til Kaliforníu þar sem þeir byrjuðu að vinna á búgarði Bills.
Ok.
Politíkus.
Já, ok.
Dalton bræðunir sem að núna voru á móti lögunum stofnuðu fljótlega gengi.
Þannig að Dalton bræðunir þessir eru hverjir? Þeir eru fjórir það ekki?
Já, þannig að það er Bob og Emmett sem var á stelhæstunum Gratt sem var tekinn í fangelsi og látið laus og síðan Bill sem var með fjölskyldu og áttu búgarð
og var þannig að stjórnmálagaurinn okay.
en hann var ekki stjórnmálagaur hann var meira bara svona haha, ég skal hjálpa þér að verða stjórnmálagaur þannig að Gratt Dalton snýri aftur til Kaliforníu til að hitta Emmett og Bob á búgarði Bills í oktober 1890
ok
Þeir unnu þar fram í janúar 1891 meðan þeir spiluðu póker og lentu í baráttu á börum og alla San Luis Obispo. Obispo, sýstu.
San Luis. San Luis.
Já. Hér eittu þeir megnuna á peningunum sem þeir höfðu aflaða sér við að stela hestum.
Bömmir.
Bill gat ekki greitt strákunum fyrir vinnu sína á búgarðanum og gaf hann því tvo af hestum sínum til sem greiðslu. Þetta leiti byrjaði Bob Dalton að gera áætlinir að ræna lestina með hjálp Emmett og Gratt. Síðan eru tveir aðri bræður fyrir utan hans af fimm sem heitir Cole og Litt. Cole, Litt og Bill reyndu árangurslaust að koma þeim frá því að ræna og reyndi að finna þeim vinnu að nála búgarðum.
Ok, þannig að þessir tveir aukabræður og Bill sem átti búgarðin voru bara nefnir því plís að redda ykkur í lífinu og reynum við bara...
Já, hætti þessu fjárvartspilum og fá ykkur vinnu.
Ok.
Ekki vera ræningur að lestar.
Ok.
En Emmett var upphaflega á móti hugmyndinni að ræna lest en samþykkti að fylgja forystu Bobs. Bob og Emmett voru nánari í aldri og voru því alltaf nánari allt frá barnæsku. Þannig að Bob er eiginlega bara, við erum bara að ræna lest, þið komið eða ekki.
Ok.
Þann febrúar komst Bill að því að bóndi nálægt Firebrook var að ráða fólk til að hugsa dýrin sín. Bill skrifaði yfirmanninum þar bréf og bað hann að gefa bræðurum sínum vinnu. Bill fékk síðan hest og hnakka láni hjá einum vinnumanni sínum fyrir Gratt og tvo hnakka frá nágrunni sínum fyrir Bob og Emmett. Þannig að Bob og Emmett áttu hesta en ekki hnakka og Gratt áttu ekki neitt. Þeir þrír fóru og sögðu Bill að þeir væru á leið til Firebrook en eftir að þeir fóru fór Bill að hafa áhyggjur af því að strákarnir hefði annan ásetning.
Mm-hmm.
Bill uppgötaði einni og meðan hann hafði verið í burtu höfðu strákarnir búið til hurð í loftinu í skápnum heima hjá sér til að komast upp á háaloftið.
No, háaloftið strikes again.
Mm-hmm.
Erum við með háaloft hér? Nei, held ekki.
Mm. Nei. Þann 7. febrúar árið 1891 var mjög stórt ár hjá þeim.
Ok.
Var farþegarlest suður karabíska hafbrautarinnar. haldin uppi af tveimur grímuglættum mönnum sem báru aðeins 44 kalibera byssur nálægt bænum Alita í Kaliforníu. Ekki tókst að taka neyðina peninga en í krosseldinum við útlaðana hafði slökkulísmaður óvart verið drepin af vinnumanni lastarinnar.
No.
Útlaðamennirnir höfðu borið grímur á Alita ráninu og leyndu sérkenni þeirra.
Ok.
Nokkrum árum síðar fullerti Litt Dalton, sem þetta ekki partur af þessum fimm eða fjórum, þó að Bob og Emmett hefði margoft sagt honum að þeir rændu lestinni.
Mm-hmm.
Gratt gæti ekki tekið þátt í ránunu eftir að hestur hans var haltur fyrir ránið og hann seldan. Hann eyddi síðan öllum peningunum af hestunum í drykju og fjárhættuspil í Tulare, Kaliforníu, svo hann gæti ekki tryggt nýjan fyrir ránið. Þrátt fyrir þessa sögu fór sýslumaðurinn í Eugene K. E. Tullaware og vinnur maður hans strax að gruna bræðina.
Ok.
Hann heitir Eugene K. En ég kalla hann bara K.
Ok.
Hann, þetta voru grímuklæddir menn,
mm-hmm.
en hann var bara, heyrðu, þetta eru auðvitað allt um bræðinir.
Ok.
Þeir röktu Bob og Emmett að búgarðu Bills, þessi K og vinnur maður hans.
Mm-hmm.
Þeir vissu þá ekki að bræðinir voru á staðinum og ákveðu aðtöða hvort þeir gætu gist á búgarðinum og haldi áfram leit sínum morguninn. Bill þekkti ekki mennina til að vera menn lagana og lifði þeim að gista í varasvefnherbyginu.
Mm.
Snemma næsta morgun þegar Kay sýslumaður bjó sér undir brottfjör fann hann leifar af hnakk í mikið haug nálægt hlöðu Bills. Í hnakkin vantaði leður ól, sömu ól og Kay fann á vettvangi lestarinnar.
Mm-hmm.
Það sem að Kay vissi ekki var að Bill hafði falið Bob og Emmett í hlöðinni sinni þegar hann tók eftir því að Kay kom og náði þeir að flýja.
Mm.
Sýslumaðurinn Kay eyddi deginum í Paso Robles og kynnti sér hvað hann gat Bill. Hann uppgötaði að bræður Bills höfði eitt síðustu mánuðum á búgarði Bills og spilaði fjárhættuspil á staðnum. Hann fékk síðan símskeiti frá Tullaware. Ég kann ekki segja þetta, þetta er Tullaware.
Ok.
Og komust að því að menn sem pössu við lýsinguna á Bob, Emmett og Gratt höfði eitt síðust dögum í mikilli drykju, okay. fjárhættuspilum og fylgst með suður Kyrrahafs launabílnum.
Já, þannig að það er eitthvað bíll fullur af pening sem er að keyra hann á milli og þeir voru að fylgjast með hann.
Ég veit ekki hvort þetta sé bíll eða hvort þetta sé bara lítilest.
Já, ætli þetta sé ekki bara svona hestvagn eða eitthvað.
Ég veit. Sýslumaðurinn Kay hitti Vilsmið rannsóknarlögreglumann og O'Neill sýslumann í San Luis Obispo sýslu. Þar sem hann sagði þeim hvað hann hafði lært. Kay vissi ekki að Smith og O'Neill fóru síðan sína eigin ferð á búgarð Bills síðar sama dag og bjuggust við að koma Bill, Bob og Emmett óvart og handtaka þá. Kay hafði verið að undirbúa sína eigin handtöku en eftir að hann frétti að Smith og O'Neill væru þegar farnir ákvað hann að það væri óþarfi og beðið eftir að Smith kæmi aftur með dalnumbræðina.
Mm.
Þegar Smith og O'Neill komu til Bills, földu Bob og Emmett sig í skáp í gegnum hurð sem að Bill hafði reist á háloftinu, sem að var þó ekki sama hurð og þeir höfðu byggt sjálfur.
Ok. Háloft er alltaf að redda mönnum í þessum þætti.
Bill beðu lögreglumennunum inn en dildi við Smith vegna saka bræðra sinna.
Mm.
Hann reiddist við Smith en var róaður af O'Neill og lifði lögreglumönnunum treglega að gista. Þeir fóru morguninn...
Þeir eru bara, bræðið þínir eru krimmar. Hann okay. eitthvað nei, það er bara ok, ég ætla að gista þeirna. Og þeir bara, hann Bill bara ok, allt í lagi.
Þeir fóru morguninn eftir tómendir og þá var Kay ekki glaður.
Nei, áttúrulega ekki. Kay er svolítið svo lukklóki.
Pínu. Í heimildu mínum stóðu Furious. Hann var Furious. Mm-hmm. 17. mars árið 1891 ákærði dómnefnd bræðuna Bob, Emmett, Gratt og Bill Dalton fyrir að líta ránið. Nokkrum dögum síðar voru Gratt og Bill handteknir og settir í fangelsi í Tullaware-sýslunni. $3,000 gjald var lagt fyrir handteku Bob og Emmett. Bill hafði hins vegar hjálpa þeim að flýja Kaliforníu áður en hann var handtekinn og Bob og Emmett voru á leið sinni aftur til Oklahoma. Bill gat fljótlega tryggt þeim fjárhagslegan stuðning og var látin laus. Hann réð fljótt lögmenn til að verja Gratt En á meðan Gratt sat í fangelsinu í Visalia í Kaliforníu byrjuði Bob Emmett að leggja leið sína til Oklahoma. Þeir fenguðu lánaða peninga og vistir frá hinum bræður sínum, Cole og Litt, og eftir að hesta þeirra fundist í Ludlow í Kaliforníu ákvað sýslumaðurinn Kay að elta þá með vinnumannin sínum.
Prison break! Prison break!
Fyrir my man Gratt. En hann uppgötaði að bræðunir höfðu gabbað sig og höfðu farið aðra leið. Eftir nokkur náin kynni sluppu Bob og Emmett frá handtöku með lest. Sýslumaðurinn Kay hélt áfram að fylgja þeim allt suðvesturland í nokkra mánu. Jafnvel á einum tímapunkti til Mexíkó en án árangurs. Að lokum enduðu þeir á Dalton heimilinu nálægt Kingfisher í Oklahoma.
Okay.
Daltons áttu marga vini í Oklahoma tilbúna til að fela þá og Kay neytist að láta af eltingaleiknum til að snúa aftur til Kaliforníu vegna réttarhalda yfir Gratt.
Þeir heita það sama í hérna, teknimyndabókunum, það ekki? Bob, Gratt, Bill og Emmett. Hvað heita þeir á íslensku?
Ég veit það ekki. En eru þeir fimm eða fjórir?
Þeir eru fjórir í bókunum, sko.
Já.
Þeir fyrir ekki það.
Þótt margt af sönnunagögnunum sýndi að Gratt var í Fresno, eða Fresno, í Kaliforníu, nóttin á Alita ráninu, þar með talin vitnisburður nokkra vitna, þá voru mennirnir sem að voru á móti honum svo öflugir að hann fekk ósanngjörn réttarhald.
Ah, já, ok.
Lögfræðingurinn sem að Daltonbræðnir höfðu ráðið fyrir Gratt var spiltur og korki vörninn nýja ákæruvaldi nefndu að slökkuliðsmaðurinn hefði óvart verið drepun af minnumanni.
Já, þessu bara að drapa henni, það var ekki hann sem að drapa.
Gratt vissi þetta ekki þar sem Daltonbræðnir höfðu allir gengið út frá því að Emmett hefði drepið slökkuliðsmanni.
Nú, þannig að þeir heldu sjálfur Emmett hefði drepið hann?
Já.
Þegar það var ekki hann, ok.
Meðan Gratt beið eftir dómi átti sér staða lestarán náðagt CRS í Kaliforníu 3. september árið 1891 en tókst ekki þar sem engir peningar voru teknir.
Aftur?
Já. Sýslumaðurinn Kay grunaði Bill Dalton og hann tók hann auk þess mann sem var liða með Bill að nafni Riley Dean.
Okay.
Kay fann Bill og Dean á yfirgegnum stað þar sem þeir líti út fyrir að vera annarkvort að skipulega rán eða brjóta Gratt úr fangelsi.
Ok.
Bæði Bill og Dean voru með fjarvistarsönnun fyrir Alita ránið en Bill var samt handtekinn.
Hmm.
Aftur.
Já. Greit Bill.
Já. 21. september var Gratt leittur fyrir dómstól en var í staðinn frestað til 7. oktober. Nóttina 27. september sluppu Gratt og tveir aðri menn úr sýslu fangelsinu í Visalia meðan Kay var staðsettur í Fransons Í San Francisco.
Francisco.
Gratt og hinum tveim mönnunum hafði verið gefin sög frá einhverjum að utan og gátu sagað sig í gegnum remlhanna.
Mm.
Bill hafði verið áfram í klefa sínum og fannstu morguninn við að spila vinsælt lag á gítar sem hann hafði sami nýjan texta við og nefndi lagið You'll never miss my brother till he's gone. Og grínaðist með það að hvernig strákunir hefði skilið sig eftir.
Mm.
Bill var sýknar og látin laus 15. oktober. Hann seldi þá leigusamningin á búgarðinum, flutti fjölskyldu sína til foreldra konu sinnar í Livingston og fór síðan til Kingfisher. Eftir að hafa handtekið tvo menn sem höfðu sloppið með Gratt, komst Kay að því að Gratt hefði fengið aðstoð frá Riley Dean og að þeir voru báðir í felum á tindunum á Bröttufjalli nálægt Kings River í Kaliforníu.
Ok.
Þetta var síðan kallað Dalton Mountain.
Oh, the more you know.
Mm-hmm. Á aðfangadagskvöld 1891 fóru undirmenn bæði sýslumannsins Kay og Hensley, sýslumannsins í Fresno sýslu, þannig að þeir fóru saman upp á fjallið og fundu félustæðin.
Okay.
Þeir tveir, Kay og Hensley, voru núna saman að reyna eldast við Gratt
okay.
og Riley Dean.
Mm-hmm.
Þeir réðust á útlaðana á leið þeirra tilbaka úr villisvína veiðum.
Ná, við það villisvín?
Eða wild boar.
Það er svona sástyrkur og steinrikur. Við tökum saman allar teiknumyndabækunar í þessum hætti.
Riley Dean var handtekinn en Gratt náði að flýja með því að skjóta lögreglumennina með rifli sínum og stela hesti frá Elwood búgarðinum í nágrunninu. Það kemur óvart. Þeir ná alltaf að fokkin sleppa.
Þetta er eitthvað eins og ég veit ekki hvað.
Þetta er bara the wild west. Gratt reið síðan til vinn sínar nálægt Livingstone í Kaliforníu og var í nokkra vikur áður en hann slapp aftur til Oklahoma með hjálp bróður síns Cole. Þannig að þeir, Cole og Litt, er ekki dýr sem þeir eru bara svona, æ, þeir eru í
brasi. Æ, við rættum þeim. Æ, já, við rættum þeim.
Bob og Emmett hafðu á meðan verið uppteknir í Oklahoma við að mynda gengið sitt. Eftir árangurslausan félsinn í Kaliforníu ákveðu þeir að þeir gætu gert miklu betur á heimaslóðum sínum. Og ólíkt fyrstu tilrauninni fór þeir að skipulegja rán sín vandlega. Með Bob sem leiðtoga réðu þeir aðala menn sem þeir höfðu alist upp með í Oklahoma. Fyrstu ráðanir voru George, quote, Bitter Creek Newcomb og, quote, Black-faced Charlie Bryant.
Akkur Black-faced?
Bryant hlaut viðurnefni sitt vegna þess að hann var með sára kinninni eftir byssupúður sem að brendi hann. Það er náttúrulega ekki eitthvað rasist að dótt.
Það er ekki alltaf rasist að kalla eitthvað Black-faced samt.
Já. Þetta leiddi af sér fyrsta ránið í Wharton í maí 1891.
Þannig að Dalton-bræðinir voru í rauninni fleiri. Það voru ekki tveir aðrir en menn þeim.
Þetta, þessi sem ég var að tala Bitter Creek og Blackfist, þeir voru bara gauðra sem að þeir höfðu alveg stuð með. Þar leita sér fyrsta ránið í Wharton í maí árið 1891 þar sem klíkan stal $1,200. Okay. Með í för voru alls konar fólk sumt sem höfðu framugleipi á þeir. Þannig að á meðan Gratt og Riley Dean voru að flýja, það var Bob og Emmett bara að búið til
hlýðum. Bara eitthvað gang, Dalton gang.
Þannig að þetta er að gerast á sama tíma, basically. Í ágúst 1891 sást til Bryant í Hennessy í Oklahoma eftir að hafa yfirgefið þelustað klíkunar til að heimsækja móður sína. Heimamenn þekktu til hans og tilkynntu fundin til manns að nafni Ed Short. Hann handtók Bryant og fór með hann í lest til að flytja hann í fangelsið í Wichita, Kansas. Hann gerði þetta án þess að láta neitt vita. Eftir að lestin fór frá Hennessy og nálgast stoppustöðuna í part af Oklahoma og nálgast stoppustöðuna af öðrum part í Oklahoma, tók Short eftir hópi fólk sem var á ferð og leit út eins og þeir voru að reyna að vera undan lestinni og óttaðist að það var í Dalton gengið sem myndi koma til frelsa Bryant. Short setti farangusmanninn yfir Bryant og gaf honum byssuna sína, meðan hann fór að aftari pallinum með riffilinn. Töskumaðurinn stakk byssunu kæruleysislega í box fyrir dúfnaskilabúð og fór að vinna í hinum enda vaxins. Bryant stal byssunu og skipaði farangusmanninum að fara aftur að vinna. Hann opnaði hurðina að aftari pallinum og á meðan Short hafði athyglin á hinum mönnunum skaut Bryant hann í bakið. Short sneri sér síðan við og þeir skauðu hvort annan til dauða.
Wow, crazy! Það er svona ekta, svona wild og west, svona bing bing, snúið sér við og skjóta hvort annan.
Já, á meðan það er fólk alltaf lestina sem úrt í.
Þetta er svaka dramatíst.
Setna lestarán Dalton klíkunar í Oklahoma var við litla stöðu sem hét Lelita, 15. september 1891. Eins og sé, 91 er árangursríkt ár. Hér tryggðu þeir sér $19,000 sem Bob eitti aðalegi konur og fjárhættspil.
Vá, það er svolítið mikið.
Já, ég veit ekki alveg hvort þetta sé $19,000 á þeim tíma eða núna, en ég ákvað bara að gera segja ekki neitt.
Já, ok. Það er samt mikill peningur.
Já. Margir meðlimir klíkunar þá eru meðal Emmett kvörtu yfir því að $3,500 hver væri ekki nóg til að mæta þörfum þeirra. Þrír meðlimir hættu en sneru aftur hálfa ára sinna.
Já.
Bill var kominn aftur til Oklahoma nokkur mánuðum áður og bjó heima hjá móður sinni nálægt Kingfisher. Þrátt fyrir að hann hefði ekki tekið þátt í neinum ránum með bræðir sínum starfaði hann sem njósnari þeirra og ráðgjafi. Og á þessum tíma var Gratt líka aftur kominn til þeirra og fór í klíkuna. Hinn 1. júni árið 1892 reyndi klíkan varning að Santa Fe lestinni í Red Rock í Oklahoma og tryggði sér $50,000.
Wow.
Hér hafði Santa Fe áhöfnin komist af áformum Daltons gengisins og reyndi að koma upp gildur fyrir klíkuna. fyllt lestina af vopnuðum lögreglumönnum. Þeir gerðu þó þau mistök að vera með öll ljósin slökkt sem gerði Bob tortrygginn og klíkan leyfði lestina að fara framhjá en þeir reyndu síðan næstu lest sem kom nokkur mínútu síðan.
Ok.
50.000 dollararnir urðu þó aðeins 1800 dollarar eftir að verðbréfum hafi verið hent.
Mm.
Ég veit ekki hvort að þessi 1800 dollarar á mann eða hvort að það hafi verið hildar upphæðin. Næsta rán var 14. júli í Atrir í Oklahoma nálægt landamærum Arkansas. Á stöðunni tók klíkan þar sem þeir fundi í gistu og farangursherbyggjunum. Þeir settust síðan á bekk til að bíða eftir næstu lest, töluðu saman, reyktu með Winchester riflana sína lagði við nýjan. Það var mjög áhugavert, það var alltaf sagt Winchester riflana.
Ok, tekið það fram?
Já.
Já, rétt skal vera rétt.
Þannig að þeir fóru bara inn á stöðina í farangursrýmin og gisti herbyggin, tók allt sem þeir vildu og settust síðan bara og bíði eftir lestinni.
Nó.
Átta vopnaðar verðir voru í lestinni, þeir skutu á ræningjana út rúðurnar og aftan við lestina. Í skotriðinni var 200 skotum skotið. Engin úr Dalton klíkunum var skotin en læknandi 2.5 L. Goff og Youngblood sátu á verundi lyfjaverslunarnar nálægt stöðinni. Báðu mennirnir voru óvart skotnir nokkur sinnum og særðist Dr. Goff lífshættulega. Einnig særðist verðirnir Kinley og LaFleur en þeir lögðu.
Ok.
Klíkan tríði sér 18.000 dollara og þeir voru einnig sakaður að hafa rænt banka í El Reno í Oklahoma 28. júli en þetta var byggt á litlum gögnum þar sem enginn gaf skýrslu að hafa séð neina meðlimi Dalton skengisins á svæðinu.
Ok.
Eftir ráni atriðir buðu eigendur Missouri, Kansas, Texas í járnbrautar lestarinnar verður launað upphæð 40.000 dollara fyrir alla sem gætu handtekið og sakvælt eldangengið og 5.000 dollara fyrir handtöku einhvers þeirra.
Ok, það er samt alveg svolítið mikill peningur á þessum tíma.
Já, það voru rík kallar sem áttu járnbrauta lest og bara heyrðu, við viljum taka þessa lestaræninga strax.
Já, ok.
Bob Dalton hafði metnað. Hann sagði sjálfur að hann myndi, quote, toppa allt sem Jesse James gerði, ræna tvo banku í einu, hábjartan dag, end quote.
No.
Þessi Jesse James var held ég annar...
Bankaræningi?
Já. Hinn 5. oktober 1892 reyndi Dalton klíka þetta afrek þegar þeir ætluðu að ræna CM Bank Cordon og Company og The First National Bank sem að stóðu á móti hvort öðru í Coffeyville, Kansas. Bob hafði skipulegt allt ránið, en mitt var hins vegar á móti hugmyndinni. Hann hafði gengið í skóla í Robin's Corners nálægt Coffeyville og þekkti nokkur hundruð manns í bænum.
Ah.
Hann var hræddur að einhverjir vinir hans myndu særast, en Bob fullvissaði hann að það yrði ekkert skotið og öllu yrði lokið áður en einhver vissi hvað gerðist.
Akkurat!
Ætlinin var svo að Bob og Emmett myndi ræna The First National Bank á menn Gratt, Broadwell og Powers rændu Condon bankan handan götunar. Emmett hélt að Gratt myndi klúður af hlutunum ef hann færi einn með Powers og Broadwell og taldi að þeir ættu að skipta verkefni. Þetta leiddi til þungra deilna milli Bob og Emmett og skapaði streitu á milli þeirra á leiðin að ráninu. Bob hafði ætlað að klíka myndi binda hesta sína við stöng fyrir aftan Condon bankan þar sem hún var falin frá miðbænum vegna múruveggja.
Okay.
Þeir höfðu þó ekki farið í bæinn í nokkur ár og stöngin hafði verið fjarlægð.
Já.
Bob lifði Emmett ekki að skoða bæinn fyrirfram af ótta við að einhver myndi þekkja.
Mm.
Svo þetta var ekki reiknað í áætlunina.
Nei.
Þegar þeir komu þurfti Bob að hugsa hratt og ákvæði staðan að binda hesta sína í sundi á móti bankanum í vestri, nálægt fangelsi í borginni sem veitti þeim lítið skjól. Þetta sundi er núna kallað Dalton Alley.
Já, eins og allt annað sem þeir hafa næstu í bara snert.
Ok, þá fjall og Alley.
Já.
Að morgni 5. oktober kom klíkan upp úr sundinu í torgið í Coffeyville. Verslunamaður sem sópaði gangstéttina nokkrum fetum í burtu tók eftir Bob Emmett og Gratt sem að báru fölsk yfirvaraskegg og hljópa inn í verslun sína.
Oh my god.
Í þéttri röð fóru þeir 5 yfir Walnut Street frá sundinu að Condon bankanum og héldu Winchester riflunum nálægt fótunum.
Jú, við þetta.
Gratt, Broadwell og Powers gengu inn í Condon bankan og Emmett og Bob flýttu sér yfir í Union Street að The First National Bank. Götu viðhöld voru unnin á þeim tíma og einn starfsmannanna tók eftir mönnunum sem löbbuðu taktfast yfir sundið með riflana og byrjaði að hrópa The Daltons er að ræna bankan.
What? Tók bara eftir strax?
Já. Mjög fljótlega vissu helmingur kaupsýslumannanna í kringum torgið hvað var að gerast og skilabóðin fóru fljótt allan bæinn.
Já, einmitt.
Gratt kom inn í kontumbankan og beindi riflinum sínum að gjaldkerunum og skipa honum að reisa hendur og meðan Powers og Broadwell tóku sér stöðu við dyrnar. Gratt fór á bakvið og í skrifstöðnar og skipaði framkvæmdastjóranum að koma fram. Það rétti gjaldkerunum póka og skipaði honum að fylla hann með peningum og úr peningskúfunni. Gratt tók þá eftir því að stóru peningaskápurinn var opinn þar sem minni peningaskápur var og gemd allt gullið. En þetta er svona bolt.
Já, já, já.
Þegar að framkvæmdastjóranum var sagt að opna litla skápin, litla peningaskápin inn í stóra, laug hann að það væri tímalás á skápnum og myndi ekki opna fyrir hann eftir 10 mínútur.
Ok.
Gratt trúðunum og ákvaða með hann myndi bíða þar til hann opnaðist. Hann skipaði síðan að silfrið í stóra skápnum erði sett í pokann sinn og var það $1,000 verði. Og varð pókin þá 90 kíló.
Shit!
Á meðan voru Emmett og Bob komnir inn í The First National Bank, huldu yfirmennana og tvo viðskiptavinni og skipuðu gjaldkerunum Thomas Aries að opna peningaskáp sem innihjalt gull og reiðufé. Þeir lögðu gulli í pókan, neyttu Aries fyrir framan sig sem skjól og gengu út útidyrnar. Þeir höfðu ætlað að hitta gratt og fara yfir torgið að sundinu þar sem þeir gátu flúið, en fréttirnar að ránið höfðu borist bæinn. Þegar þeir gengu út úr dyrunum, hóf umboðsmaður American Express skothríð með byssu sinni, Boba og Emmett skutu hann tilbaka og skildu Aries eftir á gangstéttinni. Þeir fóru aftur inn í bankan og gengu út bakdyrnar með bæði riflana og gósið en tóku líka 2 aðra bankastarfsmenn sem skjól. Gratt heyrði byssuskotin frá Express umboðsmanninum. Hann ákvað síðan að pókin væri alltof þungur til að bera og skipaði að silfrið yrði tekið út og tróð síðan peningunum í kápuvasan sína. 2 byggingavöru verslanir í bænum voru á meðan byrjaðar að dreifa byssum til borgaranna á staðinum.
Bara allir júgergan.
Þetta var nákvæmlega svoleiðis. Þeir sem hófu skotriði gegnum gluggana á kontonbankanum. 3 minningarnir skutu aftur og byrði eftir að tímalásin opnaðist.
Oh my god, þeir eru bara ennþá býða eftir.
Nokkrir borgarar særðist í þessum átökum. Þegar að Emmett og Bob fóru út bakdyrðamegin við The First National Bank og mættu þeim Lucius Baldwin, sem hafiði fylst með hurðinni með skambysinu sinni. Bob skipaði honum að sleppa byssinu og þegar hann svaraði ekki, skautan hann með riflinn sínum og draf Lucius. Bob og Emmett lögðu síðan leið sína að
enda... Það er lukkulóki, Lucius Láki,
Bob og Emmett lögðu síðan leið sína að endanum á sundinu, þar sem þeir heyrðu borgarbúa skjóta á kondonbankan. Fyrir utan lyfjaverslunina á móti First National stóð George Cubin með riffil sinn sem beint var að útidyrum bankans og beið eftir Bob og Emmett. Bob skaut hann í höfuði, þannig að George var að bíða eftir að þeir myndi koma út og þeir komu bara bakdra megin að sundi og drapan.
Okay.
Félagi George, Charles Brown, stóðu vopnaður við hliðan honum og fór að sækja riflinn hans. Þegar hann lyfti riflinum upp, skaut Bob honum og drapan líka.
Já, ok.
Eftir að hafa verið skilin eftir að gangstíðinni á Bob og Emmett hafði Thomas Aries hlaupið inn í aðra byggingavöru verslunina og gripið riffil. Það var svolítið gaurinn sem að þeir löppuð út með framan. Hann kom auga á Bob þegar hann var nýbúinn að drepa Charles og beindi rifflinum að honum fyrir aftan búðargluggan. Bob sá Aries í umþabil 200 metra fjarlægð og skaut hann fljótt í höfuðu. Aries var ekki drepinn en hann var æðinlega lamaður. Þegar að byssukúlur ringdu inn í kontonbankan sagði Powers og Grant að hann hefði verið skotinn í handlegginn. Gratt skipaði starfsmönnunum að leggjast á gólfið í skrifstónum sem voru bakvið þannig að það er ekki drepið á skilur. Eftir að hafa fengið merki frá Bob sagði hann Powers og Broadwell að það væri tímabært að fara. Þegar minningarnir fóru út hliðarhurðina og hlupu yfir í Walnut Street að sundinu þar sem þeir höfðu gemt hestana sína. Bob og Emmett hittu Gratt og hina í sundinu. Þegar þeir lögðu leið sína vestur eftir sundinu í áttina hestunum kom Town Marshal Charles T. Conley í gegnum hesthúsið inn í sundið og fór austur í átt að torginu án þess að taka eftir ræningunum fyrir aftanann. Gratt skaut hann síðan í höfuðið og drap hann. Þannig að Gratt skaut Town Marshall út af því að hann fattaði ekki að ræningjar var á bakvið hann.
Já.
Á eftir Conley var John Clover enn í hesthúsinu. Gratt tók eftir honum en áður en hann gat drepið hann skaut Clover hann í hálsinn. Eftir skotrið frá byggingafurversluninni var Bob skotin í höfuðið og hjartað sem drap hann samstundis.
Ó, oh, nei.
Powers reyndi að fara upp á hestin sinn en skoturversluninni drapu hann einnig. Emmett gat farið upp á hestin sinn ósnortinn og byrjaði að ríði burtu. En eftir að hafa tekið eftir því að Bob var fallin, snýr hann við og reyndi að lyfta Bob upp á hestin sinn.
Af hverju sagði ég, ó, oh, nei, er ekki bara gott hann að þeirra að vera skotnir?
Ég veit ekki. Emmett var síðan skotið í bakið með buckshot.
Það?
Það er sérstök hylki eftir mínu bestu googli með litlum kúlum í okay. Og ef ég hef verið að hlusta á gíslari þegar hann var að útskýrða fyrir mér þá er þetta til að drepa fugla betur
Er þetta þá svona sem að kemur svona búf,
Já, svona breiðir úr sér
Já, skýtur svona út allt svona. Já. Já, ok
Brodwell var skotið nokkur sinnum en tókst að flýja Hann fannst þó í 3 km fjarlæða látin
Betur eru þau ekki allir dánir það?
Sko, þeir voru 5 sem að rændu
mm-hmm.
og núna Emmett svo einu sem er lifandi.
Mm.
Emmett var farið til læknis en Bill Dalton og Bill Doolin höfðu beðið nokkra kilometra af fjarlægi burtu með auka hesta til að hjálpa hjá fljóttunum. Eftir langa bið fóru þeir aðeins til að komast að því síðar hvað hefði skeð fyrir gengið.
Yeah.
Emmett hlaut 23 skotsár og lifiði af. Hann var skotinn í gegnum hægri handlegginn, annað fyrir neðan öxlina og í gegnum hægri eða vinstri, það ekki alveg vist, mjöðum og nára. Hann fekk 18 til 23 buckshot í bakið.
Shit, það svolítið mikið og hann lifiði það?
Já.
Wow.
Hann hlaut lífstíðadóm í fangelsi í Kansas í Lansing. Þar afplánaði hann 14 ár áður en hann var látin laus.
Okay.
Hann flutti til Hollywood í Kaliforníu og gerðist fasteignasali, rithöfundur og leikari og lést árið 1937, 66 ára að aldri.
Hann var bara leikari?
Mm-hmm.
Og það er ógisla fyndi.
Bill Doolin, Bitter Creek og Charles Parrish sem voru partur af genginu mm-hmm. voru þeir einu meðlumir eftir af upprunalega Dalton genginu.
Mm-hmm.
Árum eftir ráninn og eftir að hafa verið komin úr fangelsi sagði Emmett Dalton að við linnulaus þrýstingurinn sem lögreglumaðurinn Hack Thomas beitti þeim var lykilatrið í ákvörðun klíkunar að fremja ráninn.
Mm.
Þeir vonuðu að stóra fjárhæðin frá bönkunum myndi gera þeim kleift að yfirgefa svæðið og komast undan ofsókn Thomasar.
Mm,
okay. Það sem er skrítið er að Thomas kemur upp fyrsta sinn núna.
Ok.
Þannig að ég veit ekki hvort að Kay hafi verið að vinna fyrir Thomas.
Mm, getur vel verið.
Mm-hmm. Restina af genginu fengu nýja menn með sér lið og kallaðist það gengi The Wild Bunch. En Bill Dalton yfirgaf það gengi og bjóð til sitt eigin Dalton gengi. En eftir bankaránu voru flestir meðlumundir drefnir en Bill náðu að flýja og faldi sig í skála á Indiánasvæðinu.
Ná.
Lögreglumenn náðu að finna hann og umkringdu skálan. Þá var Bill drepinn. Þegar hann var að flýja í gegnum kornakur.
Ok.
Emmett skrifaði bókum gengið sem heitir When the Daltons Rode og var gefin út árið 1931. En eftir dauða hans sagði Litt Dalton, einu lifandi Daltonbróðurinn, að bókin hefði verið mest allt uppspunni. Þau sem kannast við Daltonnafnið hafa líklega horft á lukkuláka en sú sería var skrifið árið 1946 og er einungis lauslega byggð á raunverulega genginu.
Já, ég meina þið nota bara nafnir, það er ekkert meira.
Já, þannig að þú veist, þetta gerðist eiginlega allt 1891 og 92 og síðan var þetta skrifað 1946, þannig
að
þetta
okay.
er ekki
sviska
50 árum setna.
Já.
En þetta var málum mitt, það var langt, það var strangt, vonandi skildið eitthvað.
Þetta er áhugavert, ég hafði aldrei pælt í því að gera Dalton bræðina.
Já, að ég bara mér, ég nefndi ekki að skrifa bara hvíta gamla kalla sem
voru
að drepa konur því að mamma er að elska þá ekki.
Þetta var áhugavert, skemmtilegt. Takk hérna fyrir þetta.
Ekki máli.
Takk fyrir að koma hérna með mér í dag.
koma, ég í herbygginu.
Já, takk fyrir að vera með mér í dag. Það ég sem að kom hingað. Og já, eitthvað meira sem þau verið að segja? Þetta orðið 1.5 klukkutími.
Gleðilegt nýtt ár. Með ég endilega að segja ykkur hvað ykkur fannst skaupið á Facebook síðu varúðar.
Já, hvernig ætli? Ég hrættu bara að ég mun ekki skilja mikið að því. Ég meni, ég ekki búin að búa þeirna.
Ég held að þetta að vera allt COVID.
Já, örugglega. Já, hérna, skrifiði hvort að skaupið hafi verið gott eða lélitt inn á varúðargrúppuna. Hafði lesið lukkalaga bækunar, hafði horft á hérna Daltonbræðar myndinar. Ég var að horfa á bara daginn, hann að lukkalaga ferðin til Kaliforníu eða eitthvað.
Var það
oh my god, hvað hún fyndin.
Er það myndin sem að þú áttir eða sem að Linda áttir?
Linda hún átti hana. Ég fekk hann alltaf í lóni, vorum út að skipta. Oh my god, hún ógeðslega fyndin.
Ég man líka. Mamma þeirra í sögunum heitið Dæni og ég bara... Svona gömul sem alltaf og köttur lukkulóki sem var hraðar en skuggsing pappi átti myndasögunar og Birta og vinkonarnar átti myndinar alltaf að horfa
þetta lesa bækunar, pappi safnaði þessu
þeir heita Kobbi, Jobbi, Ibbi og Vibbi Jósef, Jakob, Vilhjálmur og Ívar hvar fæ, veist, Bill og Bob
Emmett og Gratt
Emmett og Gratt Jobbi, Kobbi, Vibbi, Ibbi
Þetta var ekki bara.
Já, en þú veist, Jósef, Jakob, Vilhjálmur og Ívar, hvaðan kemur Vilhjálmur? Það byrjar, þú veist, enginn byrjar á Jóf, nei, B, segi það, skiptir máli. En já, takk kærlega fyrir að vera með okkur hérna í dag. Takk fyrir að hlusta á okkur. Þannig, hættu að rugga þér svona í stólnum.
Sorry.
Já, ég þakka kærlega fyrir árið sem líða. Ég segi gleðilegt nýtt ár og vonandi verður 2021 betra en 2020.
Já.
Það þarf nú ekki mikið til að toppa það held ég. Minni á Facebook-hópin Varúð, hvað Instagrami mitt?
Varúð.podcast
Veistu hvað gmaili mitt er?
Varúðpodcast@gmail.com
Hár rétt. Og þá segi ég...
Skýti ég ykkur bless.
Knúsi hús. Bye.
Og ég hefði pirandi byrta.